Gazteako podcastak. Konfinamendu garaietan mentalizatu behar izan gara, etxean denbora luzea pasatuko dugu eta bat baino gehiagok galdetzen dio bere buruari. Zer egingo dut nik orain, hainbeste denbora etxean sartuta? Telelana, bideodeiak, etxe garbiketak eta baten batek akaso musika pixkat. Baina hau lehenagotik existitzen zen. Logelak aspalditik izan dira emankorrak musikari batzuentzat eta gaur horren inguruan hitz egingo dizuet. Sintetizadore merkeak, 80garren hamarkadako sekuentziadoreak, bigarren eskuko gitarrak, ordenagailuak, Casiotone ezagun hori, soinu txartelak, mikro kaskarren bat eta nerabezaroko Fede ameslari hori, horrela sortu zen bedroom pop bezala ezagutzen dugun korrontea, musika estiloa, etiketa, moda, tendentzia, deitu nahi duzuen bezala, baina gaur logela pop edo bedroom poparen inguruan hitz egingo dizuet. Julen Irigoras naiz, ongi etorriak Gazteako podcastetara. Gaur, bedroom popa. Bedroom popa ulertzeko estetika bat, itxura bat, sonoridade bat eta artista mota bati erreparatu bartzaie. Modak oso kapritxosoak izan dira beti eta, bueno, aspalditik dago tendentzia bat. Gaztelaniazko mal bien delako hori, edota gauzak gaizki egitea baina ondo eginez. Kalitate txarra, kakotzen artean, duten gauzak baina ondo eginak. Eta hor low-fi roioan sartu egintezke. Eta azalduko dizuet, tita batean zer den lo-fi-a gaizki eta azkar esplikatuta. Kalitate organiko txarra edo fidelitate basua duen zerbait, hau da, bueno, kalitate txarrezko zerbait, baina zerbait izan dezakena. Hau esan da, kalitate hitza azpimarragarria da bedroom popa ulertzeko. Kalitateak bost axola, ez du importa. Horrek zer esan nahi du, baliabide gutxirekin, lehenengo lerroko zerbait egin daitekela gaur egun, beti ere, testu inguru batean ulertuta. Azken finean, hori da logela popa, testu inguru bat. Musikan askotan frogatu da, ez dagoela ekuaziorik, edo gutxienez gauzak ez direla matematikoak, zorionez. Nola esplika daiteke bestela Clairoren kasua? 20 urteko neska bat, estatubatuarra Massachusettsekoa, bere webkamarekin bi ordutan kantu bat egin, bideoklipa grabatu eta hilabete batzuk pasa ostean, Coachella bezalako jaialdi erraldoietan jotzen dabilena. Horixe bera gertatu zen Pretty Girl izeneko entzuten ari zaren kantu honekin. Clairok argi du nondik datorren bere arrakasta. Algoritmoa dio berak YouTube edo Spotify bezalako plataformek duten barne ekuazio ilun edo bueno misteriotsu hori, erabakiak automatikoki kakotzen artean erbai hartzen dituena eta artista bat 20.000 tokitan gomendatu edo ikustezin bilakatzen duena eraberean. Clairoren kasua ala ere muturrekoa dela esan daiteke. Bedroom pop estiloan matematikarekin lortu ezin daiteken esentzia bat dago. Nerabeen freskotasun hori, froga akats ikasketa hori, komplejo falta hori, bueno, azken finean artista batek barruan duen xarma berezi hori, gordin-gordin eta estudio edo zigilo handietatik pasagabe. Hoiek normalean berandoago etortzen direlako. Hori da, esaterako Boi Pablo artistaren kasua. Artista txiletar norvegiarrau, 17 urterekin hasi zen bere logelan bedroom popa egiten. Gaur egun 21 ditu eta jarraitzaile ugari munduko toki guztietan. Dena kantu honen erruz. Every Time Boy Pablo.
As you can see, she hasn't met him yet. She already fell in love, I bet. By her fingers, but he replies with okay every time, every time. She doesn't know who he is. No, she doesn't know what he's up to.
Edo beste aldean, Girl in Red. Mari Ulven Ringheim, 89an jaio zen Norvegian ere, Boy Pablo bezala, bueno, azpimarratzekoa da, kultura nordikoetan denbora gehiago pasatzen dutela etxe barruan, alabeharrez, konfinamendu hori, ba, aurretik beste modu batean bada ere ezagutzen dutela. Egin zazuzuk edo do it yourselfaren filosofiakoa bere letrak, bere melankolia eta benetakoak diren sentimenduak kantu bihurtuta. Gaur egun Times Squareko pantailetan agertu dela esan dezake Girl in Red gure bedroom popeko hirugarren artista honek. Urrutira joan gabe Euskal Herrian do it yourself ugari egiten da. Denok ezagutzen dugun belako taldeak esaterako, adibide oso konkretu bat bilatzearen, WhatsAppeko audio bat sartu zuen ahots pista nagusi bezala Strangers in a Box kantuan. Ba originala bezain berezirik etzegoelako antza edo bueno, ba originalak nahiz eta kalitate txarra euki, ba zakit, bazuelako xarma hori, bedroom popak duen xarma hori. Edota Serruia musikari Donostiarraren kasua. Bedroom popa edo logelako popa aipatzen ari gera gaurko podcastean, Serruia bera autodidakta eta logelako pop sortzailea hasiera hasieratik, mugikorreko audio bezala hasten dira kantuak, family bezalako abesti puskak bilakatu arte. Gonna make a hazard of nothing. Gonna figure out my life again. Cause I'm ready. Face it. I know someday I'll be gone, and with me the ones alive. I'm just trying to forgive, to give you something more. And pain, 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 and broken souls. Never had a thing to do with the songs I wrote. My mother told me right, you gotta make it move. Nobody's gonna figure out the things you should. But I can't do it alone. I need you so much more. Thought I had to get somewhere instead of losing all these fears. They've been with me throughout my life, and all I found is there I end up losing. Bedroom poparen movida honek eszeptiko ugari ere ekarri ditu noski. Billie Eilish mundu mailako izarrik handienak edo handienetarikoak gailurrera eraman duen disko hori, When We Fall Asleep Where Do We Go izeneko disko hori, bere gelan, bere anaiarekin konposatu du, ahots pistak ohean eserita zegoela grabatuz. Eta ezin dugu aztu, bueno, marketing hutsa izan daitekeela ere bai, marketinga beti dagoela hor, baina istorioak hor daude ere bai, nahi duenak entzun eta sinisteko. Nik esango nuke zerbait benetakoa denean antzematen dela. Esaterako Biba Dubi izeneko neska gazte hau, 19 urte eta Filipinetan jaioa, I Wish I Was Stephen Malmus bezalako kantuak abesten ditu berak. Think I'm starting to change. We'll be right back. Guk ezagunenak aurkeztu ditugu gaurko podcastean, baina zenbat artista egongo dira oraintxe bertan benetan ederrak diren diskoak egiten euren logeletan. Bota arrua teknologiari nahi baldin baduzue, baina gaur egun frogatuta dago talentua duen edonork egin dezakela musika, ordenagailu portatil bat eta instrumentu zahar batekin. Itxurakeriaren munduan badirudi noizbenka eskertzen dugula gordin-gordin topatzen dugun zerbait. Horixe da bedroom popa, haize freskoa, musikaren panorama piskatankaz gora zentzu batean ba uzten duen estilo edo korronte bat, eta guk gaur protagonista izan dugun gai hau. Gure arreta merezi duten logelako musikariak. Julen Irigoras naiz, eskerrik asko ni entzutegatik. Urrengor arte hau Gazteako podcastetako saio bat izan da.